15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Obilaskom Pčinjskog okruga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje kampanju Budućnost Srbije. U Aleksincu predstavljen projekat Norveška za vas, Srbija.
Veoma sam srećan što na ovakav način mogu da kažem da smo krenuli u obilazak Srbije da razgovaramo i sa našim građanima i sa ljudima koji su odgovorni na lokalnom nivou da život tih građana učine neuporedivo boljim.
Kosovo i Metohija na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić.
Ne verujem da bi pre 8, 9 ili 10 godina u ovakvoj situaciji da bi Srbija uspela da se izbori za raspravljanje na temu problema na Kosovu i Metohiji na ovakav način kao što je to urađeno i danas.
Smatra Nikola Selaković. Britanska premijerka Tereza May boravi u Briselu. Jean-Claude Juncker poručio da Evropska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu. Otvoren rekonstruisani prelaz Bajmok na granici sa Mađarskom. Projekcijom danskog filma Ljubaznost stranaca počinje 69. Međunarodni filmski festival u Berlinu. Tenisarke Srbije povele protiv Turske 1-0 u drugom meču grupe 1 Evroafričke zone Fed Kupa. Sutra oblačno i suvo do 7 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilaskom Pčinjskog okruga počinje kampanju Budućnost Srbije. U planu je da u narednih mjesec dana posjeti više od 100 opština i građanima predstavi rezultate postignute u prethodnih 7 godina i planove za dalji razvoj. Na početku kampanje u Aleksincu je predstavljen projekat Norveška za vas, Srbija, prevredan 4,27 miliona evra, kojim je obuhvaćena 91 lokalna samouprava. Fokus je na unapređenju mogućnosti za zapošljavanje najranjivijih grupa, poput žena i mladih na selu, kao i na poboljšanju lokalne infrastrukture. A u Aleksincu je naš Milenko Marković.
Norveška za vas naziv je dvogodišnjeg projekta pomoći lokalnim samoupravama u Srbiji za koji je ta zemlja izdvojila više od 4 miliona evra. Prethodnih godina Norveška je već finansirala slične projekte. Snežana Živodinović iz Društva za razvoj kreativnosti je podsjetila da su od ranije sprovedenih programa korist osjetile starije osobe iz Aleksinca.
Ukupno 180 starih i iznemoglih lica, zahvaljujući ovom projektu, bilo je korisnik neke od usluga otvorenih vidova socijalne zaštite, kao što su pomoć u kući, medicinska pomoć na terenu i volonterski socijalni servis. Ove usluge danas uvrštene su u lokalne planove i finansiraju se ili iz lokalnih budžeta ili preko namenskih transfera.
Ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad kaže da suština projekata nije samo novac, već pomoć opštinama u Srbiji koje su zaostale i ne koriste potencijale koje imaju. Srbija pre 20 godina i Srbija danas su dve različite zemlje. Ostvaren je veliki ekonomski i društveni napredak. Možda smo ranije i previše pomagali velikim gradovima, ali ima delova Srbije koji imaju mnogo problema koji se ne primećuju na ulicama Beograda, Novog Sada ili Niša. U tim opštinama se muče sa državnim preduzećima koja ne mogu da opstanu zagađenjem i nedostatkom investicija. Zato želimo da omogućimo ljudima u tim opštinama da pomognu sami sebi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio Norveškoj podsjetivši da je ta zemlja od 2000. godine uložila u Srbiju više od 250 miliona evra.
Hvala im na projektima na osnovu kojih naši ljudi uče i da rade, osposobljavaju se za neka buduća vremena. Hvala im na tome što i naše ljude u opštinama, vladi, predsjedništvu na svakom mestu uče kako se obavljaju transparentne, otvorene procedure nabavki. Također na svaki način podržavaju borbu protiv nasilja, od nasilja u porodici do toga da smo njihov novac koristili ne samo za negu starih, već i za zaštitu žena. I veoma sam srećan što na ovakav način mogu da kažem da smo krenuli u obilazak Srbije da razgovaramo i sa našim građanima i sa ljudima koji su odgovorni na lokalnom nivou da život tih građana učine neuporedivo boljim.
U okviru kampanje Budućnost Srbije planirano je da predsjednik Vučić poseti više od 100 opština u svih 29 okruga i građanima predstavi rezultate postignute u prethodnih 7 godina kao i buduće planove.
Iz Aleksinca predsjednik Srbije odlazi u Pčinski okrug, obići će Vranje, Vladičin Han, Trgovište, Surdulicu, Bujanovac i trasu koridora 10. Iz Vranja Danijela Manić-Stojilković.
Gradi se najzahtevnija deonica koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, postavlja se galerija na Kosini 2. Dinamika radova je ubrzana i u to će se uveriti i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će danas obići tu trasu, kao i najviši most na južnom kraku autoputa Vrlu u Vladičinom Hanu. Gradiće se i stanovi za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Asambajer u Vranju. U prvoj fazi na 13.000 kvadrata 186 stanova u 4 zgrade, kaže gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković.
U neposrednoj blizini je vrtić kao i osnovna škola, tako da ta lokacija dobija zaista generalno dodatnoj atraktivnosti. To pokazuju i podaci da već je zainteresovanost za kupovinu okolnih placeva oko te lokacije povećana, kao i povećana cena kvadrata.
Prethodnih godinu dana država je pomogla i rekonstrukciju škola i vrtića, obezbedila subvencije za otvaranje fabrika i novih radnih mesta. Predsjednik u Vladičinom Hanu obilazi sutra dve fabrike nameštaja, u Vranju kompaniju Jumko koja proizvodi uniforme za vojsku i policiju, a u Radovnici kod Trgovišta fabriku dečjih krevetića. Proizvodnja u njoj je ponovo pokrenuta juna prošle godine posle dvojpogodišnje pauze, kaže direktor holding kompanije Simpo u Vranju Slađan Disić.
Fabrika radi sa 55 zaposlenih, celokupni proizvodni program se izvozi. Do juna sljedeće godine idu nekih 3 vozila, odnosno 90 do 100 hiljada evra mesečno. Od 1. jula nadalje ćemo to povećati na nekih 120 do 150 hiljada evra mesečno.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Ana Brnabić obratit će se i građanima Vranja večeras u 18 sati.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, na kojoj će se raspravljati o novom tromesečnom izveštaju o radu UNMIK-a, bit će održana večeras u Njujorku. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Sednica počinje u 21 sat po našem vremenu. Detaljnije Jovana Obrenić.
Posle nekoliko dana neizvesnosti i oštrog protivljenja pojedinih zapadnih zemalja, Kosovo će se ipak naći na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, pored zalaganja za očuvanje redovne dinamike kao i podrške radu UNMIK-a u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom, osvrnuće se na izveštaje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu te misije. Dačić će izneti i ocenu situacije na Kosovu i ukazati na niz provokativnih i jednostranih poteza Prištine u prethodnom periodu. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kaže da je za Srbiju od izuzetne važnosti da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o Kosovu i Metohiji. Selaković je ponovio da Beograd ostaje posvećen dijalogu koji može biti nastavljen tek kada Priština ukine takse.
Ne verujem da bi pre 8, 9 ili 10 godina u ovakvoj situaciji da bi Srbija uspela da se izbori za raspravljanje na temu problema na Kosovu i Metohiji na ovakav način kao što je to urađeno i danas. U svakom slučaju mi kao država ostajemo posvećeni dijalogu, razgovorima u traženju rešenja i naravno istrajavamo u svojoj poziciji, a to je da razgovora neće i ne može biti sve dok se anticivilizacijske mere kao što su 100% takse na plasman robe iz centralne Srbije ne ukinu.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović istakao je da nema prirodnijeg mesta za razgovore o Kosovu od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mislim da je trenutak u kojem se nalazimo i sve ono što se dešava na prostoru Kosova i Metohije je jedan vrlo možda i od ključnih perioda u kojem treba se donesu odgovarajuće odluke, mislim prvenstveno kada je zahtjev da se nastavi dijalog sa naše strane i to je nešto na čemu ćemo apsolutno insistirati.
Pokušaj da se o Kosovu ređe raspravlja i da se ta tema čak i skine sa dnevnog reda u Ujedinjenim nacijama postoji odavno, podsjeća nekadašnji ambasador Srbije pri UNESCO profesor Darko Tanasković. Dodaje da je pozitivno što će danas rasprave ipak biti.
Mislim da ukazuje na određenu promjenu stanja u međunarodnoj organizaciji, a i u međunarodnoj zajednici, čega mi ovdje nismo ponekad svjesni jer se nalazimo stalno pod pritiskom određene grupe država i medijskog izveštavanja o tome šta ta grupa država nama priprema, uglavnom nešto loše.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je ocenio u telefonskom razgovoru sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini da zastoj u dijalogu sa Prištinom može biti prevaziđen samo kada budu ukinute takse na srpsku robu i kada prestanu provokacije poput zakona o Trepči koji predstavlja pokušaj otimanja srpske imovine. Vučić je u razgovoru istakao posvećenost naše zemlje sprovođenju neophodnih reformi na evropskom putu. Mogherinijeva je na svom Twitter nalogu istakla da je sporazum Beograda i Prištine hitno potreban.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Srbije održana je sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, posle koje su se novinarima obratili ministar Aleksandar Antić i direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Mira Nikolić je pratila ovaj događaj i javlja se iz Skupštine.
Tema sednice Odbora za privredu i energetiku bio je godišnji izveštaj o napretku Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike, a da je bilo vrlo interesantno svedoči to što je sednica trajala više od sat vremena duže nego što je bilo planirano. To je bilo zato što je jedna od najvažnijih tema bila izgradnja Turskog toka, odnosno uslovi koje Srbija treba da ispuni kako bi se taj projekat i ostvario. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kaže da je Srbija dosta napredovala u ovoj oblasti, ali i kaže da je danas objavljeno na 35 strana su objavljene detaljne preporuke o uslovima koje Srbija treba da ispuni. Najkraće rečeno, energetska zajednica insistira da Srbija bude otvorenija za konkurenciju, odnosno da Srbija gas omogući preko Bugarske i Mađarske pre svega i na nekim mestima unutar Srbije da bude dostupan ne samo ruski, već i gas iz drugih evropskih zemalja. Kopač je ponovio da su razgovori o svemu tome u toku i da je on veliki optimista da izgradnja Turskog toka za sada nije i smatra da neće ni biti ugrožena. Ministar energetike Aleksandar Antić je također optimista i kaže da ako sve bude po planu, krajem marta, najkasnije početkom aprila, se može očekivati početak gradnje Turskog toka. Od ostalih tema najviše reči je bilo o napretku Srbije u oblasti energetike i o mnogo većem uključivanju obnovljivih izvora energije, što je trend u celoj Evropi.
Mirina Nikolić javila se iz Doma Narodne skupštine. Na sastanku Mešovite komisije za drumski prevoz Srbije i Velike Britanije dogovoren je način prevoza dobara u teretnom saobraćaju do stupanja na snagu bilateralnog sporazuma koji su Londonu potpisali ministarka Zorana Mihajlović i britanski ministar za transport Jesse Norman. Mihajlovićeva je posetila i najveće infrastrukturno gradilište u Evropi, izgradnju podzemne železnice Crossrail. Razgovarala je sa predstavnicima kompanija Bechtel i Jenka o izgradnji i načinu finansiranja Moravskog koridora, odnosno autoputa od Pojata do Preljine, čija je vrednost oko 800 miliona evra.
Za Vladu Republike Srbije veoma je važno da krenemo u realizaciju važnog novog autoputa, novog koridora između Pojata i Preljine. Radimo već dve godine na projektno-tehničkoj dokumentaciji zajedno sa Bechtelom, sa jednom od najboljih svetskih kompanija u ovoj oblasti. Verujem da ćemo u narednim mesecima završiti način finansiranja ovakvog jednog projekta. Očekujem da sledeće nedelje ministar finansija zajedno takođe sa Bechtelom i sa drugim finansijskim institucijama razgovara o uslovima finansiranja i iskreno se nadam dakle, da ćemo u toku ove godine početi radove, dakle zaista radove na deonici novog autoputa kroz Srbiju koji treba da pomogne razvoj praktično naše zemlje.
Posle 18 meseci rekonstrukcije otvoren je novi granični prelaz Bajmok između Srbije i Mađarske. Povećan je broj saobraćajnih traka, postavljen video nadzor. Novi prelaz rasteretiće Horgoš i Kelebiju i u njega je uloženo oko 2 miliona evra, od čega je 1,8 miliona dala Evropska unija, a 300 hiljada evra obezbeđeno je iz državnog budžeta. Na graničnom prelazu Bajmok je naša Marina Bajić.
Jedan od osam graničnih prelaza između Srbije i Mađarske, Bajmok, otvoren je davne 1991. Imao je samo po jednu saobraćenu traku na ulazu i izlazu iz zemlje i bio je bez ikakve nadstrešnice za putnike i vozila. Direktor uprave carina Miloš Tomić kaže da su do rekonstrukcije prelaza policija i carina bili smešteni u jednom objektu sa minimalnim kapacitetima, što je otežavalo funkcionisanje, rad, putovanja i promet.
Modernizovani i rekonstruisani granični prelaz Bajmok omogućit će nam brži i jednostavniji protok i ljudi i roba i na taj način ćemo se još jednim korakom približiti Evropskoj uniji. Sticajem životnih okolnosti, ja sam svoje detinjstvo proveo u ovom selu i sećam se kako je granični prelaz nekad izgledao i vidim kako izgleda sada i ne mogu da sakrijem svoje i profesionalno i lično zadovoljstvo kako to sada izgleda.
Novo izgrađeni prelaz na svega nekoliko desetina kilometara od dosadašnje granice na pola puta između Subotice i Sombora omogućiće neophodnu putnu alternativu tokom sezone i ubrzaće promet, tvrdi ministar financija Siniša Mali. Najavljuje da tu nije kraj.
U ovom trenutku rekonstruiše se i granični prelaz SOT na granici sa Hrvatskom. U planu je i potpuna rekonstrukcija prelaza Kotroman na granici ka Bosni. Gostun, granični prelaz ka Crnoj Gori, i za njega smo obezbedili finansijska sredstva. Dakle, radimo na tome da unapredimo i sredimo naše granične prelaze kako bi ubrzali protok roba i usluga kroz naše granice, kako bi na takav način doprinjeli daljem rastu naše ekonomije i naravno novom zapošljavanju i podizanju kvaliteta.
Modernizacija carinske službe je jedan od neophodnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji i definisana je u poglavlju 24, podsjeća pomoćnik ministra za evrointegracije Branko Budimir.
Postizanje ovakvog cilja podrazumeva čitav niz aktivnosti u brojnim oblastima, kao što je pre svega upravljanje granicom, borba protiv organizovanog kriminala, trgovine, kao i ostvarivanje policijske i carinske saradnje.
Novi granični prelaz sa Mađarskom znači da Srbija želi jače veze sa Evropom, smatra šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Podseća da je od 2012. kroz projekat Integrisano upravljanje granicama u Srbiji uloženo 70 miliona evra, a država je, pohvaljuje, s druge strane, usvojila novi carinski zakon kao i zakon o carinskim službenicima. Oni će, tvrdi Fabrici, obezbediti efikasniji rad, brži promet robe i usluga, smanjit će korupciju i povećat će pravnu sigurnost.
Marina Bajić javila se sa graničnog prelaza Bajmoka. Neposredno pred početak emisije svetske agencije emitovale su veste da Francuska povlači na konsultacije ambasadora u Rimu zbog, kako se navodi, napada bez presedana iz Italije.
Povod su objave na Twitteru italijanskog vicepremijera Luigia Di Maia, koji je boravio u posjeti Francuskoj. On je objavio fotografiju posle sastanka sa predstavnicima žutih prsluka na predstojećim izborima za Evropski parlament i napisao: "Vetar promene prešao je preko Alpa." Francuska je ranije upozorila italijanskog zamjenika premijera da se ne meša u politiku te zemlje.
Britanska premijerka Theresa May je u Briselu razgovarala o uslovima istupanja Velike Britanije sa čelnicima Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da Unija neće ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Premijerka May je liderima evropskog bloka predstavila različite opcije kojima bi trebalo odgovoriti na zabrinutost u britanskom parlamentu nastale povodom prijedloga da se zadrži otvorena granica na ostrvu u slučaju da Velika Britanija napusti Evropsku uniju bez sporazuma. Donji dom britanskog parlamenta prošle nedelje je zatražio da Unija napravi alternativne aranžmane koji će garantovati da neće biti takozvane tvrde granice između dve Irske u slučaju da ne dođe do sporazuma. Ovo pitanje je glavna prepreka da parlament podrži sporazum britanske premijerke o Brexitu. Aktuelni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro upozorio je na mogućnost vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država na Venezuelu. Maduro se obratio pripadnicima vojske u jednoj kasarni i oštro sudio mešanje Amerike u unutrašnje poslove Venezuele.
Trump je rekao da je spreman na vojnu invaziju na Venezuelu, kao da u našoj zemlji nema nikoga ko bi zemlju branio. Imamo bolivarske oružane snage i narod.
Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio je da bi Washington mogao da razmotri ukidanje sankcija visokim oficirima vojske Venezuele ukoliko priznaju samoproglašenog predsjednika Juana Guaida. S druge strane, Guaido je posjetio granično područje sa Kolumbijom i izrazio nezadovoljstvo zbog zadržavanja humanitarne pomoći na tom području. Kaže da će pomoć u hrani i lekovima početi da pristiže u Venezuelu uprkos vladinoj zabrani.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje.
Tri osobe teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 časova u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović na uglu ulica Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića u Beogradu. Povređeni su prevezeni na Vojno-medicinsku akademiju. U nesreći je učestvovalo više vozila, među kojima i autobusi gradskog prevoza. Prema rečima očevidaca, razlog udesa je proklizavanje vozila na ledu. Zbog kvara na vodovodnoj cevi ulici Ljutice Bogdana, niz ulicu se slivala voda koja se potom zaledila.
Ministar Nebojša Stefanović otvorio je nove prostorije u policijskoj upravi Užice i najavio da će tokom sljedeće godine početi izgradnja policijske stanice na Zlatiboru.
Naš cilj je naravno da ovde investiramo i u nova patrolna vozila sa terenskim karakteristikama koje će pomoći da se lakše dođe do svakog kraja i naravno da se pojača patrolna aktivnost, a u narednoj godini ćemo izgraditi novu policijsku stanicu na Zlatiboru koja će faktički omogućiti da se ovaj posao obavlja efikasnije i lakše.
Firme iz Srbije traže da im država vrati poreske olakšice za ulaganja u razvoj preduzeća koje su se koristile do početka 2014. kada su ukinute uvođenjem mera za stabilizaciju javnih finansija. Privrednici sa kojima smo razgovarali kažu da su im to dodatni troškovi zbog kojih znatno teže prate konkurenciju na zahtevnim izvoznim tržištima. Ivan Jovanović.
Kompanija BAK iz Beograda proizvodi savremene sisteme rasvete za privatne i poslovne objekte. Vlasnik Darko Budeč kaže da već 5 godina zbog poreskog opterećenja u Srbiji njihova konkurencija na izvoznim tržištima ima veliku prednost.
Prosečna fabrika investiciona vrednost je oko 5 miliona evra. Naše kolege iz istočne Evrope imaju grantove za iste te fabrike. Grantovi su bili prvo 80%, danas su čini mi se 60%. A mi da bi investirali u fabriku od 5 miliona, mi moramo da napravimo 6 miliona, jer 15% moramo da odvojimo za porez za dobit.
Budeč veruje da država ima jake ekonomske argumente da vrati stare poreske olakšice.
Činjenica s druge strane da država promoviše investicije, pogotovo domaće investicije. Ako ostavite porez na dobit i u tom delu, znači za investicije, vi praktično smanjujete investicioni potencijal za 15%, znači svaka 6. godina vi je preskočite u investicijama u odnosu na ono što ste mogli da imate.
U istom smeru razmišlja i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
Ono na čemu mi insistiramo od 2014. godine, na vraćanju, tačnije uvođenju poreskog kredita koji bi na neki način mogao da podstakne kompanije da zapošljavaju i angažuju svoje vrhunske inženjere koji se bave razvojem istraživanja. Zbog toga je to jako važno.
Investicije u razvoj najsigurniji su put ka ekonomski održivom poslovanju, poručio je Vesović.
Ta sredstva dolaze polako u privredu, to je naravno nedovoljno, pogotovo što se danas kompanije u Srbiji bore sa nekim bazičnim problemima i onda kada dođemo do dela razvoja i istraživanja, oni se uglavnom oslanjaju tako što koriste tuđu tehnologiju, s čime ne dobijaju nezavisnost i mogućnost za veliki proboj na tržištu.
Naši sagovornici tvrde da je budžet Srbije u znatno boljem stanju u odnosu na kraj 2013. kada je ukinuta poreska olakšica za investicije u razvoj preduzeća. U tom periodu, kroz široki paket mera, radilo se na stabilizaciji javnih finansija u Srbiji.
Posle zapošljavanja najboljih diplomiranih studenata medicinskih fakulteta, država uvodi još jednu meru kako bi zdravstvene radnike zadržala u zemlji. Ministar Zlatibor Lončar najavljuje za septembar posao za najbolje đake srednjih medicinskih škola.
Ono što hoćemo da uradimo, da sva deca koje završe i budu najbolja medicinske škole ove godine, znači kad završe, mi želimo od septembra da im damo posao. To će biti minimum 400 ili 500 njih koji će dobiti odmah u septembru posao. Ne samo što će dobiti posao, nego će dobiti i šansu da rade u dobrim uslovima, da se najbolje usavršavaju i da im damo sve moguće privilegije koje su neophodne da bi oni ostali ovdje.
Srbija je zvanično postala punopravna članica programa Erasmus Plus, najvećeg obrazovnog programa Evropske unije, čija su sredstva preko 14 milijardi evra. Zahvaljujući ovom programu, obrazovne ustanove u Srbiji trebalo bi da dobiju sredstva za projekte koji podržavaju razvoj, primjenu inovativnih praksi i razmenu iskustava na evropskom nivou. Status punopravne članice Erasmus Plus programa jedan je od predviđenih koraka ka članstvu u Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 26, obrazovanje i kultura. Nije Sandra Cvijanović.
Srbija je prema oceni Evropske unije reformisala 95% obrazovnog sistema, zahvaljujući čemu je duplo brže u odnosu na druge zemlje postala punopravan član Erasmus Plusa, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. On ocenjuje da je program Erasmus Plus veoma važan zbog pristupa fondovima.
Proširenje na ne samo za studente koji jesu učili masu mobilnosti kao i profesora sa univerziteta, tako da i profesori drugih nivoa obrazovanja, srednjeg, osnovnog, njihovi nastavnici, nenastavno osoblje, imaju priliku da se usavršavaju, da budu deo Evrope, da putuju, da deo svog učenja obave u nekoj od boljih evropskih prilika, a također mi da budemo domaćin brojnim studentima ili učenicima i profesorima iz drugih evropskih zemalja.
Za promovisanje i sprovođenje ovog evropskog programa u Srbiji nadležna je fondacija Tempus. Direktorka te fondacije Marija Filipović-Ožegović objašnjava da fondovi Erasmus Plus pomažu svima koji se bave mladima i obrazovanjem.
Može da konkuriše bilo koja osoba, odnosno obrazovna ustanova, nevladina organizacija, preduzeće, bilo ko se na bilo koji način bavi obrazovanjem, vaspitanjem, radom sa mladima, a mogu da konkuriše i sportska udruženja. Kriterijumi su pre svega da ustanova zna šta želi da postigne sa tim projektom. Primera radi, ako škola hoće da uvede projektnu nastavu, ona će poslati nastavnika na usavršavanje iz projektne nastave. Ako hoće da uvede neku određenu metodu rada, upotrebe mobilnih telefona u učionici, da učini nastavu zanimljivijom, izabraće takav kurs. Ali je veoma važno da se to uklapa u strateški razvojni plan škole i da škola kao ustanova, zahvaljujući tim mobilnostima nastavnika i kasnije dece, napreduje.
Srbija i njene obrazovne institucije učestvovale su u Erasmus Plus programu od početka 2014. godine, ali u ograničenom kapacitetu, odnosno kao partnerska zemlja u regionu Zapadnog Balkana. Za to vreme Srbija je uspjela da iskoristi polovinu sredstava namenjenu razmeni studenata.
Škole će same pribavljati izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prebivalištu dece, saopštila je vlada Srbije. Time će upis budućih prvaka biti znatno olakšan. Roditelji i staratelji i dalje su obavezni da dostave lekarsko uverenje i potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa.
Kultura. U Berlinu će večeras projekcijom danskog filma Ljubaznost stranaca biti otvoren 69. Međunarodni filmski festival. Srpska kinematografija značajno je prisutna na programu ovogodišnjeg Berlinala. Na licu mesta je Nenad Dukić.
Učešće naše kinematografije čak u 4 festivalska programa jeste jedno od najcelovitijih predstavljanja srpskog filma na Berlinalu u poslednjih nekoliko godina. Film Šavovi Miroslava Terzića je u programu Panorama, nemačko-srpska koprodukcija Bio sam kod kuće Ali Angele Šenecel je u glavnom programu u konkurenciji, a nemačko-kinesko-srpski film Od sutra ja ću rediteljskog tandema Ivan Marković Lin Feng Wu je u programu Forum. Najzad u prestižnoj festivalskoj prezentaciji Shooting Star, gde Berlinale svake godine ukazuje na 10 evropskih glumačkih talenata, je i naš mladi glumac Milan Marić. U glavnom programu u konkurenciji za nagrade od poznatih autora, tu je novi film vodećeg kineskog reditelja Zhang Yimouoa, potom filmovi dvojice Francuza Andrea Tešinea i François Ozona, kao i film poznatog nemačkog autora turskog porekla Fatiha Akina. Od rediteljki vidjet ćemo nove filmove sada već legendi evropskog filma Anje Svarte i Anješke Holland, a prvi put u berlinskoj konkurenciji je jedan makedonski film Bog postoji, njeno ime je Petrunija, to je naslov filma Teone Mitevske. Predsjednica berlinskog žirija je francuska glumica Juliette Binoche, a festival otvara film danske rediteljke Lone Scherfig Ljubasnost stranaca.
Detaljnije o Berlinalu i u našoj emisiji 10.30 od 22.30. Sport.
Teniserke Srbije pobedile su Tursku u grupi 1 Evroafričke zone Fed Kupa u britanskom gradu Batu 2-0. Srbija je juče savladala Gruziju, a sutra će igrati protiv Hrvatske. Pobednik grupe plasiraće se u play-off za popunu svetske grupe B.
Radio televizije Srbije prenosit će otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu Roland Garros. Najbolje teniserke i teniseri sveta za trofej na jedinom Grand Slamu koji se igra na šljaci borit će se od 26. maja do 9. juna. Kao uvod u teniski spektakl iz Pariza, naša kuća će prenositi turnire Masters serije Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid i Rim. Atletika je na redu, svetska dvoranska šampionka u skoku dalj Ivana Španović i njen kolega Strahinja Jovančević izabrani su za najbolje atletičare Srbije u 2018. Za najboljeg trenera peti put uzastopno proglašen je Goran Obradović, trener Ivane Španović, beleži Miloš Panić.
Tokom 2018. godine u događajima pod pokroviteljstvom Atletskog saveza Srbije učestvovali su takmičari iz 88 domaćih klubova. Prethodne godine završene su izgradnje atletskih stadiona u Priboju i Subotici, što će doprineti razvoju kraljice sportova među najmlađim populacijom u tim mestima. Nastavak razvoja atletike i postizanja dobrih rezultata u 2019. godini najavio i predsjednik saveza Veselin Jevrosimović.
Ponosni smo na domaću atletiku i trudimo se da atletika bude ponos svih nas. I zbog toga ćemo učiniti sve da nam i u 2019. godini srca budu puna atletike.
Najveći uspeh u 2018. godini ostvarila je naša Ivana Španović na svetskom dvoranskom prvenstvu u atletici, kada je iz Birminghama u Srbiju donela prvu zlatnu medalju sa nekog planetarnog takmičenja. Španovićeva je šestu godinu zastopno proglašena za najbolju srpsku atletičarku, a za Radio Beograd kaže da je srećna što je povreda iz prethodne sezone sada za nju samo prošlost.
Srećna sam što sam sezonu počela kako treba, da sam zdrava, da sam ponovo na zaletištu i opet da se spremim onako kako znam.
Za najboljeg seniora proglašen je Strahinja Jovančević, atletičar Crvene zvezde, koji kaže da će mu ovo priznanje biti motiv za još bolje rezultate u 2019. godini.
Tako da će mi dati veliki motiv da sad sam sazreo i da u 2019. napravim i neke ozbiljne rezultate, da bude još većih razloga da osvojim opet ovu nagradu.
Za najbolji atletski klub proglašena je Novosadska Vojvodina, a najbolji trener u 2019. godini je šef stručnog štaba Ivane Španović Goran Obradović.
U ovom trenutku najtoplije je u Dimitrovgradu 8 stepeni, 6 je u Somboru, Nišu i Beogradu, 5 u Novom Sadu i Kragujevcu, najhladnije na Crnom vrhu minus 3, vreme sutra.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, dnevna od 3 do 7, u Beogradu sutra do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božević. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.